Monsignor Eleuterio Fortino, për ne ishte një vla, një mik dhe një dashamir i madh, i cili në çdo rrethana na u ka gjetur në ndihmë me këshillet e tij, me urtinë e tij, me njohjen e tij të mirë të gjendjes si në Vatikan, si në Itali dhe më gjerë në botë. Ai ishte njëri i dialogut, i komunikimit, i shërbimit ndaj Zotit, ndaj kishës dhe ndaj mbar njerëzimit, sidomos me shërbimin e tij të pashoqë që e bëri në sekretariatin për bashkimin e të krishterëve. Një kapitull i veçantë i jetës dhe i veprimtarisë së tij ishte edhe kultivimi dhe promovimi i gjuhës, traditës dhe kulturës shqipe ndër arbresh dhe maxher. Pas të harrojmë se ishte studenti i dalluar i të famshmit profesor Ernest Kolicit dhe vazhdimisht e pat në mend dhe në zemër çështjen tonë kombëtare, kulturore dhe shpirtërore. Ishte edhe themelues i qendrës Besa dhe i Fletushkës, ku shpesh herë bashkonte njerëz të ndryshëm, shqiptar dhe jo shqiptar, me një qëllim të vetëm që kultura të jetë në shërbim të njeriut. Ishte edhe bashkëpunëtor i madh me revistën tonë fetaro-kulturore Dritën, me Oriente Cristiano, ka botuar liturgjia greke, kisha bizantine ndër arbresh, dialogu ekumenik e tjera e tjera. Por atë që ka duhet të theksojnë mbi të gjitha, ashtë se atë e kam njohur që ishte vitin 1968 në kremtimin e përvjetorit të Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Dhe prej asaj dite, ai ishte dhe mbetet për mua një vlla meshtar shembullor, një njeri i fesë dhe i kulturës shqiptare, mikpres bujar në çdo kuptim dhe drejtim. Posaçërisht duhet të theksoj se Monsignor Fortino ishte në shërbimin e gjithë kishës në popullin shqiptar. Çdo vizitë që e bënte im zotnik Prela gjatë 18 viteve sa isha sekretar dhe bashkëpunëtor në Vatikan apo në Itali dhe më gjerë, piknisja dhe këshillimet ishin të Monsignor Fortino. Çdo festim fetar, kishtar, liturgjik, por edhe kulturor kombëtar, po ashtu nismitar dhe organizator ishte ai, si njeri që rrezatonte mirësi, bamirësi, besim, komunikim, që frizdon të çdo njeri për veprim, apo thënë në terminologjien në nënës Tereze, e jepte dhe nxjerrte në çdo njeri pjesën më të mirë të vetvetes. Vitet të tëra në kolumnat e Osservatore Romanët për ditëshmen të Selis Shajte, ai ka paraqitur po ashtu edhe botimet tona, me kujtohet recenzioni i librit Dr. Gon Gaspar Gjinit, i përshvija shku prizel gjatë shekujve, pastaj botimi dhe promovimi Biblia komplete në gjuhën Shqipe, dhe të vlimet kisha dhe historia e saj, si edhe nëna jonë Tereze, Atenagora, profeti bashkimit, nëna dashuris dhe shumë të tjera. Me një fjalë, atë e patëm derë dhe dritare për të parë dhe hyrë në qarqet e larta të Vatikanit, të Italisë dhe maxher, si për çështje kishtare, po ashtu edhe për kombëtare dhe kulturore. Gëzohej me zemër për çdo nisje, hap sukses tonin dhe na përkrah të gjithni për të mirën e përbashkët. Po e përfundoi për nënën Tereze, ndër të tjera ai më shkruante: Nëna Tereze është përfaqësuesja më e mirë e krishterimit ton shekullor, e traditës dhe kulturës son familjare dhe shoqërore, e mirësisë dhe dashurisë flijuese për të gjithë. Në çdo njeri, aq më tepër për çdo shqiptar, mund dhe duhet të gjejnë kuptimin e jetës dhe të flijimit, domethënien e vujtjes dhe hamshimit. Para dy muajve, ja dërgova botimet e mia të fundit Nana Tereza Shejtresha Dashuris, Nana Tereza Dashuria në veprim dhe im zotnik Prela, njeriu i Zotit, kishës dhe popullit në gjuhën shqipe dhe italishte. Me falenderoj për zemërsisht dhe vëllazërisht siç bën të gjithmonë për këto dhurata, si u shpreh ai shumë të çmuar dhe të çelluara për ne shqiptarët, por edhe për të tjerët. Dhe vazhdoi: Kisha jon, populli ynë ka nevojë për paraqitje sa më dinjitoze. Nana Tereza dhe im zotnik Prela e ka ndëruar dhe begatuar kishën dhe popullin shqiptar. Ja, në sytë e mi dhe në zemrën time, i till ishte Monsignor Eleuterio Fortino, njëri që nga goja dhe nga zemra gjithë një derte dhe dhuronte urti, mirësi, mbi të gjitha dashuri. Në emër të i peshgvi son, im zot do gjergjit, në emër të klerit, në emër të besimtarve, ati i dëshrojmë pashën, lumëturin dhe jetën e pasosur, kurse vlezërve arbresh dhe veçanti familjes im zot Eleuterio Fortinos, i e shprehim nga zemra ngushëllimet. Pushoft në paqë dhe ndërmjetësoft për të gjithë ne.